เจริญพรวานิชคือผู้ลงทุนในตลาดหุ้นทุกท่านนะตลอดจนถึงผู้สนใจเรื่องการเงินการลงทุนทุกคนก็บรรยากาศของตลาดเงินตลาดทุนกับพระดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะคนละเรื่องเลยนะคนละมุมเลยนะแต่แท้ที่จริงเนี่ยจะมาคิดว่าควรจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการเงินการลงทุนอาตมาอยากจะถามว่าคุณโยมต้องใช้ความรู้ไหมความเสี่ยงอย่างเดียวสัญชาตญาณอย่างเดียวได้ไหมคุณไม่ได้นะต้องใช้สติอย่างมากไหมสติคนเดียวยังไม่พอนะต้องมีโบรกเกอร์ต้องมีมาช่วยใช้สติด้วยใช่ไหมเยอะแยะมากมายต้องหาข้อมูลกันตลอดเวลาใช่ไหมไปมาแต่มาคิดว่าพวกเรานี่ปฏิบัติธรรมมากกว่าคนทั่วไปนะเพราะอะไรเพราะว่าคุณโยมต้องใช้ความรู้ความรู้นี่ภาษาบาลีคือปัญญาเราคงต้องใช้ปัญญาและปัญญากระจอกก็มาใช้ที่นี่ไม่ได้ด้วยขาดทุนย่อยยับต้องเป็นปัญญาขั้นสูงแล้วต้องเจริญสติตลอดถ้าไม่เจริญสติก็ตามไม่ทันใช่ไหมฉะนั้นเราเนี่ยต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติต้องมีวินัยในการเงินการคลังไหมวินัยในตัวเองต้องใช้ไหมบริษัทที่พวกเราดูแลอยู่นี่ต้องมีวินัยการเงินไหมต้องมีธรรมาภิบาลหรือเปล่า Good Governance เกิดจากการเงินการลงทุนทั้งนั้นฉะนั้นปัญญาเราก็ต้องใช้สติเราก็ต้องใช้ธรรมาภิบาลคือวินัยก็ต้องใช้แล้วเราท่านทั้งหลายก็ต้องมีเครือข่ายคนที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ต้องเป็นเครือข่ายคนดีที่ไว้ใจด้วยนะคนที่ทำงานอยู่ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำว่าเครดิตหรือคำว่า trustภาษาพระใช้คำเดียวว่าศรัทธาคุณจะลงทุนกับใครถ้าคุณไม่ศรัทธาเขาคุณจะลงทุนไหมถ้าเขาไม่น่าเชื่อถือเราจะครบไหมก็ไม่ครบคนที่น่าครบเนี่ยภาษาพระเรียกว่ากัลยาณมิตรภาษานักธุรกิจก็เรียกว่าเป็น good connection เราต้องมีไหมต้องมีแต่มาถึงบอกไงว่าเราปฏิบัติธรรมเยอะกว่าชาวบ้านนะทั้งความรู้ทั้งสติทั้งวินัยทั้งคนดีจำเป็นหมดสำหรับนักลงทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการคลังฉะนั้นไปมาแต่มาจริงบอกว่าธรรมะกับนักลงทุนไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งกันแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปด้วยกันถ้านักลงทุนไม่ใช้ธรรมเมื่อไหร่คุณจะขาดทุนเมื่อนั้นขาดธรรมนั่นแหละทำให้ขาดทุนคือพอขาดสติไปตัวหนึ่งใช้ความมั่นเป็นอย่างเดียวมาลงทุนนี่ก็เจ๊งได้ฉะนั้นเราทุกคนเป็นผู้ที่อยู่ในภาคของการลงทุนแต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในภาคของการปฏิบัติธรรมด้วยทำไมเราจึงมักจะคิดว่าการลงทุนกับธรรมะมันขัดแย้งกันเพราะว่าในเมืองไทยนั้นเรามักจะไปเขียนบทหรือไปสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับผู้ปฏิบัติธรรมว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเฉยแต่งตัวโสมโสมมอซอต้องจ๋องจ๋องนะหรือเวลาเจอพระก็อย่านั่งข้างหน้าระวังสองผ้าป่า นี่คือภาพลักษณ์เชิงลบที่เราเห็นว่าคนปฏิบัติธรรมธรรมะพระและวัดจะต้องเฉยจะต้องไม่เอาอะไรจะต้องไม่รู้อะไรนี่ก็คือภาพลักษณ์เชิงลบแต่นั้นเวลาเรารู้สึกว่าถ้าพระมาไม่ฟังไม่จำเป็นไม่เกี่ยวพอเราไปเรียกธรรมะไว้ก้อนหนึ่งการเงินการลงทุนไว้ก้อนหนึ่งก็เกิดปัญหาทันทีเลยเราไปดูเลยปัญหาไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอาตมาอ่านรายงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นแหละคือพวกเราประมาทเราไปลงทุนในฟองสบู่ภาษาพระท่านใช้คำเดียวคือคุณประมาทคุณลงทุนโดยที่ไม่มีรากฐานความจริงมารองรับไปลงทุนในฟองสบู่อะไรที่มันไม่จริงมันก็ต้องแตกไม่เร็วก็ช้า เห็นไหมเพราะว่าขาดธรรมก็จึงขาดทุนนี่ธรรมะของเดิมของพระพุทธองค์นั้นทันสมัยมากแต่พอเราขาดผู้สื่อสารที่รู้ธรรมและก็รู้ธรรมก็เป็นเหตุให้ชาวโลกได้รับประโยชน์จากธรรมะน้อยไปหน่อยดังนั้นวันนี้ถ้าเรามองเห็นว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เฉยไม่ได้ล้าสมัยอะไรหรอกผู้สื่อสารธรรมะต่างหากที่เฉยที่ล้าสมัยถ้าธรรมะล้าสมัยนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องล้าสมัยไปด้วยแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นพระพุทธองค์นี่ทรงอินเทรนด์เสมอนะถ้าพระพุทธองค์ไม่อินเทรนด์นะคนอย่างบิลเกตส์คนอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์คนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่อ่านหนังสือพุทธธรรมคนพวกนี้เขาอ่านหนังสือธรรมะดีๆทั้งนั้นนะหนังสือธรรมะดีๆที่ขายในตะวันตกที่ดังๆเนี่ยเช่น Power of Now หรือ The Art of Power นะหนังสือดีๆเหล่านี้เนี่ยเขียนโดยปัญญาชนชาวพุทธที่เคยมีประสบการณ์การเจริญสติเข้มข้นทั้งนั้นแม้แต่บารักโอบามาก็ยังอ่านหลังๆนี่อลันกรีนสเปนแกอ่านพุทธธรรม ก่อนหน้านั้นอ่านน้อยไปนะตอนนี้แกเลยอ่านเยอะ เห็นไหมเพราะอะไรเพราะพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญสติหรือการใช้สติในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อสติปัญญาวินัยไม่ใช่เรื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อชาววัดแต่เป็นเรื่องที่ถูกออกแบบมาเพื่อชาวโลกทั้งหมดมีใครปฏิเสธบ้างว่าธรรมะเหล่านี้ไม่มีคุณอุปการต่อการดำรงชีวิตมีใครจะบอกได้บ้างว่าความรู้ไม่จำเป็นสติไม่จำเป็นสมาธิไม่จำเป็นวินัยไม่จำเป็นความน่าเชื่อถือไม่จำเป็นเราปฏิเสธไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้ก็คือธรรมะทั้งหมดถ้าเรารังเกียจที่จะใช้คำว่าธรรมะเราจะใช้คำว่าปรัชญาก็ได้มันก็อันเดียวกันปรัชญาการเงินการคลังจรรยาบรรณในการเงินการคลังแท้ที่จริงก็คือธรรมะนั่นแหละอันเดียวกันทั้งหมดถ้าเราเห็นว่าโอ้แท้ที่จริงแล้วธรรมะนั้นแยกออกจากเราทุกคนไม่ได้หรอกนะเราก็จะเห็นว่าจากนี้เป็นต้นไปเราต้องเข้าใกล้ธรรมะให้มากขึ้นคนไทยมักจะบอกว่าไม่เข้าใกล้ธรรมะและพระหรอกมันร้อนนี่ก็เป็นทัศนคติเชิงลบอีกอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากธรรมะน้อยเกินไปที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะปรับทัศนคติของพวกเราให้เห็นว่าแท้ที่จริงนั้นธรรมะเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทีนี้จำกัดให้แคบเข้ามาอีกธรรมะที่จำเป็นสำหรับนักการเงินการลงทุนอย่างเรานี้ผู้ที่อยู่ในภาคการเงินการลงทุนอยู่กับเงินทั้งของตัวเองและของคนอื่นเขาเรียกว่าเป็นวานิชธุรกิจที่เราทำเนี่ยจึงมีชื่อว่าวานิชธุรกิจวานิชธนกิจวานิชแปลว่าอะไรแปลว่านักลงทุนแปลว่าพ่อค้าแปลว่านักธุรกิจสังคมไทยหยิบเอาคำว่าธุรกิจมาใช้แทนคำว่าวานิชแต่ในบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายก็ยังคงใช้คำว่าวานิชอยู่วานิชธนกิจวานิชก็หมายถึงคนที่มีเงินมากคนที่ร่ำรวยคนที่มั่งคั่งคนที่ถือครองทรัพยากรเงินเป็นจำนวนมากนี่คือวานิชแต่ถ้าวานิชคนไหนรวยแล้วก็ให้ได้แล้วก็แบ่งปันวานิชคนนั้นจะขยับฐานะขึ้นมาเป็นเศรษฐีแต่ในเมืองไทยนิยามคำว่าเศรษฐีว่าหมายถึงคนรวยแต่แท้ที่จริงในทางพุทธศาสนาท่านแยกกันนะคนรวยธรรมดาธรรมดาถือครองทรัพยากรการเงินมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองท่านเรียกว่าวานิชแต่วานิชที่รวยแล้วก็ให้ได้แล้วก็แบ่งปันท่านเรียกว่าเศรษฐีเพราะเศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐวานิชแปลว่าผู้มีเงินมากเศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐคนที่เป็นวานิชก็สามารถเป็นเศรษฐีได้คนที่เป็นเศรษฐีก็สามารถเป็นวานิชได้ถ้ารู้จักจับเอาหัวใจว่ารวยแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันในสมัยพุทธกาลมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งแต่เดิมเป็นวานิชมีชื่อมีเสียงมากจนทุกวันนี้ถ้าใครมาศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องรู้จักมหาเศรษฐีคนนี้ท่านชื่อสุทัตตะวานิช เป็นนักลงทุนรายใหญ่ระดับหมื่นล้านในสมัยพุทธกาลอาตมาเรียกท่านว่าบิลเกตแห่งยุคพุทธกาลเพราะว่าใช้เงินสร้างวัดประมาณ1,000 ล้านบาทตีเป็นเงินบาทนะวันนี้คนนี้เนี่ยเมื่อร่ำรวยมั่งคั่งจากการทำธุรกิจบรรษัทข้ามชาตินะของแกเนี่ยนะเป็นบรรษัทข้ามชาติใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวแหละร่ำรวยมากมีเงินทองมหาศาลจากการเป็นวานิชด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็ตั้งโรงทานที่4 มุมเมืองแจกทานทุกวันทุกวันทุกวันแจกข้าวปลาอาหารก็เรียกว่าตั้งกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วก็ให้ทานทุกวันทุกวันทุกวันจนคนเขายกย่องว่าแกเนี่ยเป็นสุดยอดของผู้ให้ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมคือสุทัตตะสุทัตตะวานิชเป็นอนาถะเป็นทิกะมหาเศรษฐีด้วยความที่แกแจกข้าวสารแจกข้าวเหนียวแจกข้าวเจ้าแจกข้าวสาลีทุกวันทุกวันทุกวันให้คนยากคนจนคนอนาถาเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าอนาถาเป็นทิกะมหาเศรษฐีอนาถาก็คืออนาถาเป็นทิกะแปลว่าก้อนข้าวมหาเศรษฐีก็คืออดีตวานิชหรือวานิชที่รู้จักแบ่งปันอนาถาเป็นทิกะมหาเศรษฐีก็แปลว่ามหาเศรษฐีที่ให้ก้อนข้าวแก่คนอนาถาจนคนลืมชื่อจริงของแกคือท่านสุทัตตะคนไม่เรียกคนมาเรียกสมัญญานามซึ่งเป็นชื่อที่ได้จากการทำคุณงามความดีเราทุกคนก็มีสมัญญานามอย่างคุณบุญชูโรจนะเสถียรก็เขาก็เรียกฉายาว่าเป็นซาเศรษฐกิจใช่ไหมนี่แหละท่านเศรษฐีนั้นท่านก็ได้ฉายามาอย่างนี้ก็เลยเป็นอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีนี่คือตัวอย่างของคนที่เปลี่ยนตนเองจากการเป็นวานิชคือนักลงทุนธรรมดาให้เป็นมหาเศรษฐีเพราะอะไรรู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญและเปลี่ยนทุนเป็นธรรมต่อมาท่านเศรษฐีคนนี้ได้สละทรัพย์สินของตัวเองจำนวนมหาศาลสร้างวัดให้พระพุทธองค์ประทับวัดนี้ก็คือวัดเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่มีการวางรายละเอียดที่ดีมากๆทุกวันนี้นักศึกษาจำนวนมากที่เรียนทางด้านการออกแบบทางด้านสถาปัตย์โบราณนิยมไปศึกษาการวางแผนผังของวัดนี้และเป็นวัดที่พระพุทธองค์ประทับถึง19,000 ปีมากกว่าทุกวัดในพุทธกาลเพราะอะไรเพราะว่าคฤหาสน์ของเศรษฐีนั้นอยู่ตรงข้ามกับวัดนั่นเองพระพุทธองค์นั้นก็สนิทสนมคุ้นเคยกับมหาเศรษฐีคนนี้มากจะเข้าวัดบ่อยครั้งมากก็เกือบทุกวันแล้วก็มีความสนิทสนมกับพระพุทธองค์เป็นอย่างดีการที่มหาวานิชคือนักลงทุนใหญ่ที่เลื่อนตัวเองมาเป็นมหาเศรษฐีเพราะว่ารวยแล้วก็ให้ได้แล้วก็แบ่งปันทั้งแก่สาธารณชนแล้วก็แก่การพระศาสนาเช่นนี้เนี่ยสนิทสนมคุ้นเคยกับพระพุทธองค์สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานว่าธรรมะกับนักธุรกิจไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีไม่ได้ขัดแย้งเลยแล้วมหาเศรษฐียังมีวีรกรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่จดจำมากก็คือว่าตัวท่านเองนั้นใกล้ชิดพระพุทธองค์ได้เรียนรู้ธรรมะจนเป็นพระอริยบุคคลท่านก็ไม่ยึดติดถือมั่นในเงินแต่ลูกของท่านไม่ได้คิดอย่างพ่อลูกก็มองว่าพ่อเนี่ยเอาเงินไปบริจาคเยอะไปลูกก็เลยหันไปอีกทางนึงไม่เดินตามรอยพ่อพ่อก็คิดว่าเราก็มีเงินสร้างตัวขึ้นมาก็เพราะเงินมีชื่อมีเสียงก็เพราะเงินแล้วลูกของเรานี่เป็นปัญหาก็เพราะเงินก็ใช้นามยอกเอาน้ำบอกวันหนึ่งจึงเรียกลูกชายซึ่งเป็นนักธุรกิจคนเล็กมาลูกอยากได้เงินไหมครับถ้าลูกอยากได้นะพ่อมีวิธียกเงินให้ลูกง่ายๆเลยไม่ต้องทำธุรกิจอะไรลูกไปวัดแล้ววัดอยู่ไหนวัดอยู่ข้างบ้านจะลูกชายบอกอุ้ยสบายแล้วพ่อให้เท่าไหร่นักธุรกิจตอนนี้ยังเป็นวานิชนะเป็นวานิชล้วนๆนะผมจะได้เท่าไหร่พ่อบอกอ่ะถ้าลูกไปวัดแต่พ่อก็ให้100 เหรียญทองไปไหมลูกชายบอกพ่อต้องบอกผมก่อนว่าผมกลับมาวัดพ่อต้องให้ทันทีขอรับเป็นเงินสดนะครับ วิ่งไปวัดเลยหายไป1 วันเต็มแล้ววัดนั้นไม่ใช่วัดธรรมดานะวัดของพระพุทธเจ้านะแกก็ไปวัดเดินเตร่ทั้งวันตอนเย็นกลับมาพ่อไหนเอาเงินอ่ะลูกไปวัดไหมครับวันนี้พระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไร ไม่มีในเงื่อนไขนี่พ่อตกลงมหาเศรษฐีต้องเสียเงินให้ลูก100เหรียญทองพ่อเนี่ยคิดอีกทางหนึ่งแต่ลูกเนี่ยคิดแต่จะลงทุนแม้แต่กับพ่อน่ะคือมองทุกอย่างเป็นการลงทุนหมดพ่อก็บอกเออใช่เรานี่บอกเงื่อนไขไม่ครบคือบอกให้ลูกไปวัดแล้วก็คิดเอาเองว่าลูกจะต้องมีปัญญาฟังธรรมได้ใช่ไหมแต่ลูกนี่เป็นคนแม่นประเด็นมากนิสัยนักลงทุนยังไม่มั่วเด็ดขาดประเด็นไหนประเด็นนั้นต้องชัดเจนลูกก็เลยไปวัดอย่างเดียวตอนเย็นก็กลับมาขอรับเงินพ่อก็บอกมันผิดที่เราไม่รอบคอบเรื่องนี้สะท้อนได้สองมุมนะลูกกำลังวางแผนเรื่องการลงทุนทางเงินง่ายๆกับพ่อโดยวิธีคิดแบบธุรกิจพ่อกำลังลงทุนในตัวลูกโดยการหวังผลไปที่กำไรเป็นธรรมะลูกมองเห็นกำไรเป็นตัวเงินจากพ่อพ่อมองเห็นกำไรเป็นธรรมะจากตัวลูกคุณยอมดูว่าใครจะชนะพ่อก็บอกลูกวันนี้ไม่ฟังธรรมก็ไม่เป็นไรนะเอางี้พรุ่งนี้ถ้าลูกไปอ่ะแล้วลูกฟังธรรมด้วยนะพ่อให้เลย200เหรียญทองลูกตาลุกเลยนะโอ้ยงานอะไรมันจะกล้วยๆขนาดนี้มันรุ่งขึ้นลูกก็ไปอีกก็ไปฟังพระพุทธเจ้าเทศตั้งแต่ต้นจนจบตอนเย็นกลับมาพ่อเงินอะอยู่ไหนพ่อก็บอกอ่ะเอาไป200เหรียญทองลูกวันนี้ฟังธรรมมั้ยครับจบมั้ยครับแล้วพระพุทธองค์แสดงธรรมเรื่องอะไรพ่อไม่ได้บอกให้จำนี่พ่อขาดทุนย่อยยับอยู่แล้วลูกกำไรไปแล้วเท่าไหร่ละ300เหรียญทองแล้วนะโอ้รวยมากนะลูกนี่รวยเห็นๆเลยลูกก็ดีใจเป็นไงเสร็จชั้นมหาเศรษฐีนี่ก็เป็นนักลงทุนสมัยเก่าก็คิดเออเราไม่รัดกุมก็เดินเข้าห้องไปเด็ดลูกคิดรางแก้วเราขาดทุนมา2วันลูกกำไรตลอดเลยเดินกลับออกมาลูกวันพรุ่งนี้ถ้าลูกไปวัด1ลูกฟังธรรม2ลูกจำมาเล่าให้พ่อฟังด้วยพ่อเพิ่มทันทีเลยนะ500เหรียญทองลูกตาลีตาเหลือกเลยครับพ่อคืนนั้นลูกนอนไม่หลับเลยเพราะอะไรคือยังเป็นเด็กเป็นเล็กแต่จู่ๆจะได้ครอบครองเงินถึง500เหรียญทองลูกนอนแทบไม่หลับส่วนผู้เป็นพ่อก็คิดว่าจะได้ผลไหมเนาะต่างฝ่ายต้องก็คิดนะเป็นนักลงทุนทั้งคู่เนี่ยลูกก็นอนไม่หลับพ่อก็นอนไม่หลับพ่อก็เกรงว่าฉันจะเอาเงินมาทิ้งเปล่าๆหรือเปล่าเนี่ยลูกก็คิดว่าพรุ่งนี้แล้วเนาะฉันจะได้เป็นเศรษฐีรุ่งขึ้นลูกชายก็ไปแต่เช้าเลือกทำเลยดีที่สุดพระพุทธองค์แสดงธรรมอยู่บนธรรมะลูกแกนี่ลูกของท่านเศรษฐีจะเป็นนั่งหลังธรรมะเลยนะเป็นนั่งใกล้ๆเลยด้วยความที่สมัยนั้นไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเหมือนสมัยนี้เนี่ยลูกชายก็ตั้งใจฟังทุกอย่างเลยนะตั้งอกตั้งใจฟังไปสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาสว่างโพล่งเลยนะบรรลุธรรมหลังธรรมะเลยนะทีนี้แล้วน้ำหูน้ำตาไหลเลยปีติสุขด้วยความแช่มชื่นเบิกบานว่าโอ้ธรรมะมันดีอย่างนี้นี่เองหนอลูกชายเศรษฐีรู้สึกเหมือนตัวเองได้กินอาหารทิพย์รู้สึกปีติเบิกบานแช่มชื่นเหมือนดังเดินออกจากห้องน้ำใหม่ๆสดชื่นเหลือเกินโอ้โหคือปีติเบิกบานถึงขั้นทำออกมาเป็นเพลงเลยนะโอ้ยพุทธธรรมประเสริฐจริงนะพระพุทธเจ้าประเสริฐจริงพระธรรมประเสริฐจริงพระสงฆ์ประเสริฐจริงแล้วฉันไปโง่อยู่ที่ไหนเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจเดินกลับบ้านอาบน้ำชำระกายปิดห้องล็อกเลยเกิดปีติสุขไม่อยากพบใครไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นภาษาพระเขาเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นหลังจากการตื่นรู้ของดวงจิตเหมือนนักลงทุนจำนวนมากที่พอลงทุนเสร็จแล้วได้กำไรมาเนี่ยมันสุขจริงๆนาทีอย่างนี้เขาเรียกว่าวิมุตติสุขนะภาษาพระของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกำไรสุขนะสุขเกิดจากกำไรมันก็มีความสุขเหมือนกันพอกลับไปบ้านแล้วพ่อก็เอะใจว่าเอ๊ะวันนี้ลูกฉันมาแล้วยังไปเคาะห้องสักพักหนึ่งลูกชายก็มาเปิดประตูพ่อก็บอกลูกวันนี้ไปฟังธรรมไหมครับจำได้ไหมครับเล่าให้พ่อฟังได้ไหมครับโอ้ลูก เก่งมากนะลูกนะเอางี้ลูกวันพรุ่งนี้นะพ่อจะนิมนต์พระพุทธองค์มาเสวยที่บ้านแล้วในเมื่อพระองค์มาเนี่ยพ่อก็จะขอพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีพ่อมอบเงิน500เหรียญทองให้กับลูกดีไหมโอ้โหลูกชายบอกพ่ออย่านะเศรษฐีเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกนะปกติพูดถึงเงินในตะลีตะเหลืองนะรับเฉพาะเงินสดนะนี่นัดจะทำพิธีมอบเงินลูกชายบอกพ่ออย่านะข้าพระพุทธองค์รู้ว่าผมไปฟัง3วันติดเพราะว่าพ่อจ้างไปนี่ผมอายแทบแทรกแผ่นดินเลยเอ๊ะพ่อก็เอะใจว่าเฮ้ยลูกฉันก็อายเป็นด้วยเหรอปกติไม่ค่อยอายนะเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนแปลงลูกไม่อยากได้เงินเหรอพ่อครับเงินน่ะเป็นแค่สิ่งจำเป็นครับแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดครับโอ้พ่อคิดนะนี่ลูกใครวะเนี่ย นะพูดดีดีนะนี่เป็นคำพูดที่เศรษฐีไม่เคยได้ยินมาก่อนนะซึ่งต่างจากคำพูดของนักปรัชญาระดับโลกคนหนึ่งที่ได้พูดเอาไว้นะนักปรัชญาคนนี้พูดเอาไว้ว่าเมื่อยังเล็กข้าพเจ้าเคยเข้าใจว่าเงินสำคัญที่สุดพูดไปก็ยักไหลไปแต่เมื่อข้าพเจ้าล่วงการผ่านวัยมาจนเป็นใบไม้ใกล้ฝั่งข้าพเจ้าจึงได้ค้นพบว่านั่นเป็นความจริงอย่างยิ่งนี่คือวิธีคิดของวานิชตัวจริงยังไงเงินก็สำคัญที่สุดแล้วท่านเศรษฐีไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้เนี่ยแกก็เคยได้ยินแบบที่เราได้ยินใช่ไหมเมื่อยังเล็กเงินสำคัญที่สุดแก่มาแล้วเงินก็ยังคงสำคัญที่สุดแต่วันนี้ลูกบอกว่าพ่อเงินน่ะเป็นแค่สิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเศรษฐีรู้แล้วว่าลูกของตัวเองเปลี่ยนแล้วยืนน้ำตาไหลหน้าลูกต่อหน้าลูกชายตบไหล่ลูกโอบกอดลูกลูกพ่อเนี่ยทำธุรกิจกำไรพันล้านยังไม่ดีใจเท่าเห็นลูกได้เป็นคนดีถ้าพ่อได้กำไรเป็นเงินพ่อยังไม่ดีใจแต่ถ้าพ่อได้กำไรเป็นลูกชายที่มีคุณธรรมพ่อมีความสุขที่สุดพ่อขาดทุนเป็นพันล้านพ่อยอมรับได้แต่ถ้าพ่อขาดทุนก็คือไม่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้นี่เป็นสิ่งที่พ่อไม่อาจยอมทำพ่อดีใจที่สุดที่พ่อมีวันนี้ลูกชายบอกพ่อครับแต่ยังไงก็ตามพรุ่งนี้พ่ออยากให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าพ่อจ้างผมไปฟังธรรมลูกชายเศรษฐีเกิดความละอายเริ่มเห็นแก่ภาพลักษณ์ขึ้นมาแล้วนะปกติตอนที่เป็นนักธุรกิจอย่างเดียวนี่กำไรสูงสุดนะข้างทางสองข้างทางเนี่ยฉันกำไรสูงสุดสังคมจะขาดทุนยังไงก็ช่างฉันไม่สนแต่วันนี้ลูกชายเศรษฐีเกิดสนสังคมขึ้นมาเกิดแคร์สังคมเกิดแคร์สื่อขึ้นมาแล้วทีนี้เริ่มมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์เป็นนักลงทุนที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์คือเริ่มคิดถึงภาพลักษณ์เริ่มคิดถึงสังคมเริ่มคิดถึงพ่อเริ่มคิดถึงแก่นสารของทรัพย์สินที่แท้จริงวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์เสด็จมางานในเช้าวันนั้นจึงเป็นไปอย่างเงียบๆคือถวายพระตาหารเสร็จพระพุทธองค์อนุโมทนาก็กลับตกลงงานนี้เศรษฐีกำไรสองต่อเพราะ500เหรียญทองไม่ต้องมอบและหลังจากนั้นลูกชายกลายเป็นเศรษฐีเหมือนตัวเองคือเปลี่ยนจากคนที่มุ่งมั่นเอาแต่เงินคือเป็นวานิชล้วนๆกลายมาเป็นมหาเศรษฐีคือเดินตามปฏิปทาพ่อถือหลักรวยแล้วให้ได้แล้วก็แบ่งปันแล้วก็เปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเหมือนกับพ่อเศรษฐีคนนี้เป็นผู้ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นมหาเศรษฐีที่โลกไม่ลืมเพราะท่านรู้จักเปลี่ยนวานิชให้เป็นเศรษฐีเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเวลาที่เราอ่านคัมภีร์พระไตรปิฎกเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าชื่อของท่านนั้นไม่อาจถูกลบเลือนด้วยกาลเวลาเช่นคัมภีร์มักจะเริ่มต้นพระสูตรด้วยการบอกว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ประทับณเชตวนาราม ซึ่งอนาถาปินฑิกะมหาเศรษฐีสร้างถวายเห็นไหมพอบอกว่าพระพุทธองค์ประทับที่ไหนพ่วงชื่อท่านไปด้วยทุกครั้งเลยสบายมากไม่ต้องทำประชาสัมพันธ์งบประชาสัมพันธ์ไม่ต้องใช้เพราะว่าสร้างวัดถวายพระพุทธองค์ตราบใดที่คนยังเอ่ยชื่อพระพุทธองค์คู่กับวัดนี้ชื่อของเศรษฐีจะตามมาด้วยนี่คือเศรษฐีที่โลกไม่ลืมในโลกนี้ยังมีมหาเศรษฐีเช่นนี้อีกมากมายเช่นจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ฟอร์ดหรือแอนดรูว์คาร์เนกีล่าสุดก็เซเรน่าวิลเลียมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็บารักโอบามาอาทิตย์ที่แล้วมีสื่อมวลชนต่างประเทศเพิ่งลงข่าวบารักโอบามามอบเงินเพิ่งได้จากการเขียนหนังสือของท่าน3เล่มกว่า 70% ให้กับมูลนิธิการกุศลในอเมริกาและทั่วโลกทั้งหมดคือท่านแทบไม่ชักเปอร์เซ็นต์เลย2เงินที่ได้รับรางวัลจากการได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้ท่านยกให้มูลนิธิทั้งหมดไม่ใช้แม้แต่บาทเดียวนี่คือบารักโอบามาเป็นวานิชคือเป็นผู้ที่มีเงินแต่เลื่อนตัวเองขึ้นเป็นเศรษฐีคือพอได้เงินแล้วก็แบ่งปันแล้วถอยหลังไปตอนเดือนธันวาคมบิลเกตได้มอบเงิน 1,100 ล้านบาทโดยประมาณให้กับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการปฏิรูปโครงเพราะงานวิจัยหลายชิ้นเสนอว่าเด็กอเมริกันมีแนวโน้มว่าโง่ลงอาตมาก็คิดว่าถ้าอเมริกาเป็นผู้นำโลกยังคิดว่าเด็กของตัวเองโง่เนี่ยคนไทยมันไม่เลยไปแล้วเหรอเมื่อหลายปีก่อนไทม์นิตยสารไทม์ยกย่องให้บิลเกตขึ้นปกไม่ใช่ในฐานะมีเล่นแหละแต่ในฐานะมหาเศรษฐีที่บริจาคมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเขาคือพระเวสสันดรแห่งยุคปัจจุบันแล้วพอวอร์เรนบัฟเฟตต์รู้เรื่องนี้นะวอร์เรนบัฟเฟตต์บริจาคอัดเข้าไปมากกว่าที่บิลเกตบริจาคติดเท่าแกเด็ดกว่านั้นแกบอกบิลเกตว่าไม่ต้องออกใบอนุโมทนาบัตรฉันให้แล้วฉันให้เลยนี่ก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ตอนนี้ทั้งสองท่านนี้เปลี่ยนตัวเองจากวานิชคือนักลงทุนเป็นมหาเศรษฐีของโลกเรียบร้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้คนอย่างเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยบริจาคแล้วดาราฮอลลีวูดจำนวนมากก็บริจาคกันมหาศาลเลยตอนนี้ตั้งมูลนิธิกันเยอะแยะมากมายก็รออยู่ว่าไทเกอร์วูดจะบริจาคเมื่อไหร่เอาถอยไปอีกแอนดรูว์คาร์เนกีอดีตมหาเศรษฐีหมื่นล้านยุคต้นๆของอเมริกาหลังจากที่เขาก่อร่างสร้างตัวมาเป็นประเทศได้จนประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเหล็กนะมหาเศรษฐีคนนี้มีเงินมหาศาลระดับหมื่นล้านเลยแล้วก็เป็นผู้เสนอปรัชญาว่าทรัพย์สินของผู้มั่งคั่งควรจะถูกเปลี่ยนเป็นประโยชน์สาธารณะให้สูงที่สุดแล้วท่านก็ทำด้วยท่านใช้เงินของตัวเองจำนวนมหาศาลหลังจากที่แบ่งให้ทายาทเพียงหยิบมือเดียวนะท่านให้เหตุผลว่าถ้าแบ่งให้ทายาทเยอะๆเนี่ยทายาทจะไม่ได้แสดงศักยภาพเพราะฉะนั้นแบ่งให้นิดเดียวให้เอาไปลงทุนก็พอแล้วที่เหลือให้เขาแสดงศักยภาพเองว่าเขาสามารถสร้างเรือสร้างตัวได้ปรากฏว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คิดอย่างนี้บิลเกตก็คิดอย่างนี้คือให้ทายาทแต่น้อยแต่สิ่งที่เขาให้ทายาทเอาไว้คืออะไรอัจฉริยภาพในการทำมาหากินเขาไม่ค่อยให้ลูกของเขารวยสำเร็จรูปนะแต่เขาให้เครื่องมือที่จะทำตนให้เป็นคนรวยนี่คือวิธีสอนลูกของคนชั้นนำของฝรั่งถ้าเราไม่ฉลาดเราเอาเงินให้ลูกเยอะๆเนี่ยลูกไม่เปรี้ยเสียขาหมดนะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยมันเป็นง่อยเลยนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เกิดมาแล้วยากจนอย่าไปน้อยใจเป็นไปได้ว่าพ่อแม่ต้องการให้แสดงศักยภาพ แล้วคาร์เนกี้บริจาคเท่าไหร่คาร์เนกี้ก่อตั้งมูลนิธิแล้วใช้เงินของตัวเองผ่านมูลนิธิสร้างห้องสมุดให้กับประเทศโลกที่3รวมทั้งอเมริกาด้วยสร้างห้องสมุดถึง 3,000 แห่งทั่วโลกในเอ็นไซโคลปีเดียหรือสารานุกรมฉบับสำคัญของโลกบางฉบับที่อาตมามีอยู่เมื่อพูดถึงชื่อของคาร์เนกี้จะมีรูปประกอบตอนที่คาร์เนกี้กำลังก่ออิฐสร้างห้องสมุดแล้วก็มีการเขียนอธิบายข้างล่างว่า มหาเศรษฐีคาร์เนกี้กำลังสร้างห้องสมุดให้เด็กทั่วโลกนี่ฉะนั้นเขาล่วงลับดับขันไปแล้วเป็นร้อยปีแต่ชื่อนี้หายไหมชื่อนี้ยังเป็นชื่อที่โลกไม่กล้าลืมเพราะเขาเปลี่ยนตัวเองจากวานิชเป็นเศรษฐีเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างของคนที่รู้จักใช้เงินซึ่งเป็นสิ่งสมมุติให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติเงินเนี่ยคือฟองอากาศคือฟองอุปทานคือก้อนแห่งสมมติที่มนุษย์สมมติขึ้นมาว่าเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่มีค่าใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายบางครั้งบางคนเรามีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่เราแทบไม่เคยหยิบเลยเพราะว่าเป็นก้อนอุปทานที่เป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ใช้หรือเราใช้จริงเราก็ใช้กันไม่มากเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ20-30เท่านั้นเราอาจจะมีรถเป็น10 คัน 20 คันเราก็มักจะใช้รถคันโปรดเท่านั้นแล้วทรัพย์สินที่ทิ้งค้างตึงเอาไว้ตรงนั้นเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยถ้าเราไม่ปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มันก็แทบจะไม่เป็นประโยชน์แก่ใครนอกจากความภูมิอกภูมิใจที่เราได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นถ้าพูดให้ถูกก็ต้องว่าเป็นมหาวานิชฉะนั้นเศรษฐีอเมริกันจำนวนมากที่ธรรมภาพกล่าวมานี้เขาเข้าใจว่าแกนสารของทรัพย์คือการเปลี่ยนเป็นประโยชน์สาธารณะเขาก็จึงทำให้เป็นต้นแบบอเมริกาจึงเป็นประเทศที่มีมูลนิธิมากที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะว่าคนของเขารู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมเปลี่ยนตนเองจากวานิชคนหนึ่งให้เป็นมหาเศรษฐีที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์รวยแล้วก็ให้ได้แล้วก็แบ่งปันนี่แหละคือสิ่งที่นักลงทุนทุกท่านทุกคนควรจะเรียนรู้ว่าถ้าเรามุ่งแต่กำไรสูงสุดแล้วสังคมขาดทุนย่อยยับสังคมอยู่ไม่ได้เราเองก็คงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกันฉะนั้นนักลงทุนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีมิติทางสังคมไม่ใช่แค่ CSR เท่านั้นมันควรจะมากกว่านั้นกล่าวคือมันควรจะเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสังคมนั่นเองคือที่ที่เราได้ใช้ลงทุนแล้วก็สังคมนั่นเองที่อบอุ้มเราให้มีชีวิตและเช่นเดียวกันเราได้จากสังคมเราก็ควรจะถามกลับไปว่าแล้วเราจะให้อะไรแก่สังคมด้วยชาร์ลส์เคนเนดีเคยพูดเอาไว้ว่าอย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแก่ประเทศนี่ก็คือต้นแบบของจิตสำนึกสาธารณะที่เขาถ่ายทอดให้คนเขาร่วมยุคร่วมสมัยฉะนั้นวันนี้อาตมาคิดว่าอย่างน้อยที่สุดทุกท่านมาร่วมงานวันนี้ก็น่าจะจับแนวคิดได้ว่าโอ้เราทั้งหลาย1ต้องรู้จักเปลี่ยนตนเองจากวานิชให้เป็นเศรษฐีบ้างคือเปลี่ยนเงินให้เป็นประโยชน์สาธารณะบ้าง2ต้องรู้จักเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรม3ต้องรู้จักฝากชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้ในโลกให้เพื่อนมนุษย์เห็นแล้วรู้สึกว่าเออชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่ให้แรงบันดาลใจแก่ฉันมากอย่าให้เพื่อนมนุษย์ได้ยินโอ้โหชื่อนี้เหรออย่าพูดนะเดี๋ยวหุ้นตก ในช่วงต้นสำหรับคิดว่าก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพร
ขอนมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะคะในช่วงนี้คงเป็นส่วนที่คงจะมีปุจฉาแล้วก็ขอฟังวิสัชนาจากพระอาจารย์นะคะการที่เราเป็นผู้ลงทุนในหุ้นนั้นเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเราใช้ความพอเพียงใช่ไหมนะคะอยากให้พระอาจารย์ช่วยให้ความเห็นแล้วก็สอนผู้ลงทุนด้วยว่าการใช้หลักความพอเพียงหรือสมาธิวิตานั้นจะทำให้ผู้ลงทุนเป็นเศรษฐีได้ค่ะ
ก็เบื้องต้นก็อยากจะบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปกันได้ไหมกับการลงทุนในหุ้นเราก็ต้องมาดูอะไรคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นท่านบอกว่าให้มีเหตุผลให้มีความรู้จักประมาณแล้วก็ไม่ประมาททำอะไรต้องไม่ประมาทหยัดยืนด้วยขาตนเองสำคัญที่สุดก็ต้องมีเงื่อนไขคุณธรรมคือมีคุณธรรมด้วยถ้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างนี้คือมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ประมาทยืนอยู่บนขาตนเองแล้วก็ใช้ทางสายกลางคือยึดหลักความจริงไม่วูบว่าไปกับฟองสบู่ต่างๆถ้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งเสมอว่าเป็นปรัชญาชีวิตเป็นอย่างนี้นะการลงทุนในหุ้นก็เป็นสิ่งที่ไปกันได้แต่สิ่งที่เราก็จะเห็นก็คือเวลาพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรามักจะคิดว่าพระองค์ท่านสอนให้เรายากจนนี่คือความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงคงไม่มีผู้นำประเทศไหนอยากให้ประชาชนพลเมืองของตัวเองนั้นยากจนกันทั้งประเทศหรอกเพราะนั่นหมายถึงการเป็นรัฐที่ไม่มีอนาคตแท้ที่จริงเนี่ยถ้าเราพอเพียงเราก็จะยิ่งมั่งคั่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายิ่งพอก็ยิ่งพัฒนาหรือยิ่งพอก็ยิ่งพัฒนาหมายความว่าถ้าเราพอส่วนตนที่เหลือเราก็เจือจานสังคมยิ่งพอเพียงกลายเป็นว่าประเทศยิ่งได้รับประโยชน์สุทธิผลเพราะอะไรเพราะว่าทรัพยากรจะถูกกระจายจากคนที่พอแล้วไปยังคนที่ยังไม่มีหรือยังมีแต่ยังไม่พออยู่พอกินดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี่หลักๆเลยเนี่ยจะทำให้เรามั่งคั่งอย่างยั่งยืนและการกระจายทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็ทั่วถึงนี่ดังหาหลักคือสิ่งที่ถูกต้องแม้แต่หลักพุทธศาสนาเองท่านยังพูดเลยว่าความงามของกษัตริย์ก็คือการมีรัฐที่มั่งคั่งฉะนั้นพระองค์ท่านนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิรัชธรรมย่อมทรงเข้าใจปรัชญาการเมืองการปกครองเป็นอย่างดีปัญหาก็แต่เราทั้งหลายนี่แหละที่มีพ่อที่ลึกซึ้งแต่เราช่างเป็นลูกที่ตื้นเขินนะถ้าเราจับเอาหัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้การลงทุนในตลาดทุนก็เป็นเรื่องที่ไปกันได้เพราะว่าเราต้องได้ใช้คุณธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวทีนี้ก็มันถึงอีกตัวหนึ่งก็คือสมัชชีนิตาก็คือการรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพอเหมาะพอประมาณพอควรซึ่งนี้เราก็มักจะเข้าใจผิดบอกว่าพอเหมาะพอประมาณพอควรก็หมายถึงก็ต้องใส่เสื้อมาห้อมฮะแล้วก็เริ่มทำตัวเฉยๆถึงแม้จะอยู่กรุงเทพแต่ก็ไปหาหมวกแบบชาวนามาใส่แล้วก็บอกว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนี่จะบ้าหรือเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคำว่าสมัชชีวิตาหมายความใช้ชีวิตพอเพียงก็หมายความว่าคุณต้องประมาณตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นว่าสถานภาพของคุณน่ะทางการเงินแค่ไหนถ้าคุณประเมินตนเองออกว่าสถานภาพทางการเงินของคุณน่ะถ้าคุณยังหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วคุณใช้มือเติบใจเติบหน้าใหญ่ใจโตอย่างเงี้ยนะรายได้ต่ำแต่รสนิยมสูงนี่ผิดหลักพอเพียงเลยท่านบอกว่าถ้าคุณเป็นคนจนยังหาเช้ากินค่ำคุณก็ต้องรู้จักประมาณการค่าใช้จ่ายของคุณให้มันพอเหมาะกับสถานภาพของคุณนี่พอเพียงแบบคนจนทีนี้ถ้าคุณเป็นคนรวยอยู่แล้วคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมานุ่งเสื้อม่อห้อมแล้วก็สวมหมวกแบบชาวนานะแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนุ่งเจียมห่มเจียมเนี่ยเอาประทูมัดแล้วก็ให้มันห้อยลงมาอันนี้ต้องถือว่าดัดจริตนะเนี่ยคือเราไม่รู้จักสถานภาพทางการเงินของตัวเองแล้วไม่รู้จักครองชีวิตให้พอเหมาะพอสมกับศักยภาพทางการเงินของตนเองฉะนั้นถ้าคุณจนคุณก็พอเพียงแบบคนจนได้มันถึงจะถูกต้องแต่ถ้าคุณรวยอยู่แล้วแล้วคุณไม่รู้จักใช้ทรัพย์สินที่คุณมีก็เท่ากับว่าคุณมีทรัพย์แต่ไม่รู้จักบริโภคทรัพย์ก็ผิดหลักพอเพียงอีกนะดังนั้นถ้าเราจะพอเพียงเราก็ต้องหนึ่งไปประเมินก่อนว่าสถานภาพทางการเงินของเราจะเอาแค่ไหนถ้าคุณยังจนอยู่ก็ให้พอเพียงแบบคนจนรู้จักประมาณตนแต่ถ้าคุณเป็นเศรษฐีแล้วฐานะทางการเงินการคลังมั่นคงแล้วคุณก็สามารถใช้ชีวิตอย่างเศรษฐีได้แล้วทางสายกลางอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ว่าคุณเป็นเศรษฐีที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นตรงนี้ดังหากคือทางสายกลางเรามักจะเข้าใจผิดว่าพุทธกับธุรกิจพุทธกับความรวยไปกันไม่ได้นี่เป็นโลกทัศน์ที่ผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะถ้าไปกันไม่ได้นี่อนาถาปิฎกเศรษฐีก็ไม่ได้เกิดแล้วนะใช่ไหมและที่สำคัญสิ่งซึ่งยืนยันอีกประการหนึ่งที่คุณยอมถามก็คือว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเรื่องหัวใจเศรษฐีเอาไว้ด้วยคุณยอมลองฟังดูว่ามันเป็นไปด้วยกันได้ไหมหัวใจเศรษฐีมี4 ข้อแต่คนโบราณก็เอามาไว้ท่องกันนะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าไปถามดูนะกลุ่มพ่อค้าแม่ขายที่เป็นชาวบ้านเป็นโชห่วยเป็น SME เป็นผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาจะมีหัวใจเศรษฐีเวลาไปหาพระ พระจะเป่ากระหม่อมพุ่งอุอากะสะรวยผลก็คือพระรวยโดยโยมชนก็เป่าเสร็จแล้วก็ต้องถวายหลวงพ่อนี่เรียกว่าเราเอาหัวใจเศรษฐีมาแต่เราไม่ได้เอาแก่นของมันมาอุอากาสานั้นมาจากคำว่าอุอุทานสัมปทาแปลว่าขยันอาแปลว่าอารักสัมปทามันรักษากะกัลยาณมิตรคบคนดีสะสมาชีวิตามีชีวิตที่พอเพียงพระองค์ท่านก็ไปหยิบเอาสมาชีวิตามาใช้ไงก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองฉะนั้นอุอากาสะหัวใจเศรษฐีก็คือขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใครทำได้คนนั้นก็รวยเห็นไหมพระพุทธองค์ไม่เฉยเลยนะขยันหาก็หมายความว่าให้เราขยันทำมาหากินขี้เกียจยังไงก็ไม่รวยเงินทองนั้นเป็นของกลางวางกองอยู่ทุกแห่งทุกหนใครขยันคนนั้นก็ได้ถือครองใช่ไหมฉะนั้นเราต้องขยันหารักษาดีก็คือเมื่อได้เงินมาแล้วต้องมีการบริหารจัดการเงินให้เป็นแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าการบริหารจัดการเงินนะให้ทำดังต่อไปนี้1เก็บไว้เป็นเงินคงคลังเพื่อความมั่นคงของชีวิตคุณได้เงินมาแล้วคุณต้องแบ่งก้อนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินสำรองคงคลังเพื่อความมั่นคงของชีวิตคนมีเงินนี่จึงสุขภาพจิตดีไงเพราะเขารู้ว่าเขามั่นคงไงเห็นไหมพระพุทธองค์ก็เข้าใจนะแล้ว2นำมาเลี้ยงชีพและเลี้ยงชีวิตให้ตัวเองและญาติพี่น้องบริษัทบริวารกินอิ่มนอนอุ่นเหมือนคุณวิกรมกรมบัณฑิตพูดว่าเงินที่ยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่เงินของผมแกเลยไปสร้างปราสาทแคสเซิลของแกหมดไปตั้ง10,000,000,000เพราะแกบอกว่าแกต้องใช้แล้วไม่งั้นแกจะไม่ได้ใช้ก็คือเข้าหลักข้อ2คือคุณหาคุณต้องใช้ด้วยสิไม่ใช่คุณเก็บอย่างเดียวถ้าเก็บอย่างเดียวก็เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกอันนี้คือหลักข้อ2ให้ตัวเองและญาติพี่น้องได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็ข้อ3เอาเงินไปต่อเงินคือทำธุรกิจด้วยไม่ใช่เก็บใส่สุ่มใส่ไหหรือใส่ท่อ PVC ฝังเนี่ยท่านบอกว่าต้องทำธุรกิจด้วยแสดงว่าพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าใจเรื่องการลงทุนเป็นอย่างดีและประการที่4พระองค์ท่านใช้คำว่าราชพลีแปลว่าเสียภาษีให้รัฐด้วยนี่ทำสมัยไหมคุณโยมพระพุทธองค์นะเนี่ยให้เสียภาษีให้แก่รัฐด้วยแล้วข้อ5ท่านบอกว่าบำรุงสมณชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมซึ่งเป็นสะดมหลักทางจิตใจและปัญญาของสังคมให้ท่านได้ฉันอิ่มนอนอุ่นจะได้มีเรี่ยวแรงในการแสดงพระธรรมคำสอนยึดกุมจิตใจประชาชนให้มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่สันติเห็นไหมแล้วก็ข้อสุดท้ายท่านบอกว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติวงศ์พงศาที่ล่วงลับไปแล้วด้วยอากงอาม่าอาแปะอาเจกอะไรเนี่ยล่วงลับไปแล้วเนี่ยทำบุญให้ด้วยก็ให้ใช้เงินเพื่อความกตัญญูด้วยคุณโยมก็จะเห็นว่าหลักการใช้เงินของพระพุทธองค์ครอบคลุมทั้งหมดเลยดังนั้นที่ถามมาอาตมาจึงกล้ายืนยันได้เลยว่าเราสามารถใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ในการลงทุนและในการทำธุรกิจ
นมัสการพระคุณเจ้านะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมก็ก่อนเข้ามาได้มีโอกาสกราบเรียนคุณเจ้าว่าผมเองก็เป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็กลุ่มคริสเตียนหลายคนเราก็รู้สึกประทับใจในพระคุณเจ้านะครับถือได้ว่าวันนี้โชคดีที่ได้มีโอกาสมาสนทนาธรรมกับปราชญ์นะครับทางด้านธรรมะผมคิดว่าเราหลายคนก็รู้สึกว่าลงทุนในหุ้นแล้วก็อยากเป็นเศรษฐีแล้วก็จะเป็นเศรษฐีหรือไม่เป็นเศรษฐีเนี่ยมีความรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าสถานการณ์ปัญหาต่างๆมันจบสักทีเนี่ยอาจจะมีช่องทางเป็นเศรษฐีได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็เรียนตรงนะครับมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่หลายกลุ่มที่เป็นคนไทยทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้รับพระคุณแผ่นดินไทยทั้งสิ้นก็มีทั้งผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ขอให้ยุบสภามีทั้งคนที่บอกว่าอย่ายุบสภาเพื่อรักษาประชาธิปไตยมีทั้งฝ่ายสภามีทั้งฝ่ายการเมืองมีทั้งประชาชนคนตรงกลางที่หลายคนก็เดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่ตรงไหนนะครับแต่ละคนที่เดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยก็คิดแตกต่างกันไปบางคนก็อยากให้เร่งจัดการ โดยอำนาจรัฐอย่างเฉียบพลันนะครับบางคนก็ถือว่าอยากจะให้ค่อยๆดูแลกันไปแล้วก็ถือได้ว่าแก้ปัญหาระยะยาวนะครับไม่อยากให้สถานการณ์กลายเป็นความรุนแรงแล้วก็มีฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็แม้กระทั่งมีฝ่ายกองกำลังไม่ฆ่าฝ่ายนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเป็นคนไทยเหมือนกันอันนี้ผมไม่นับรวมที่ไม่ใช่คนไทยนะครับผมถือว่าอันนี้เราถามถึงเฉพาะกลุ่มคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับผมให้ขออนุญาตเรียนถามท่านพระครูครับว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยท่านพระครูจะมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างไรว่าแต่ละกลุ่มเหล่านี้ถ้านึกถึงการสะสมธรรมสะสมทานบารมีนะครับช่วยกันทำทานให้กับประเทศเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มน่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างเพื่อจะให้สังคมไทยเราดีขึ้นครับ
แล้วเราจะทำทานกันยังไงในยามที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วคุณโยมก็กำชับเลยว่าต้องเป็นข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์อันนี้ไม่ใช่โจทย์ง่ายๆนะถ้าตอบไม่ดีนี่กลับบ้านไม่ได้เลยแน่นอนนะแต่มาคิดว่าถ้าทานตื้นๆก็ไปถวายสังฆทานแล้วก็ร่วมกันทำบุญประเทศแล้วก็สวดมนต์ซึ่งก็ทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นนั่นเป็นคำตอบที่คุณโยมคงบอกว่าอย่าตอบอาตมาคิดว่าถ้าเราจะทำทานเนี่ยเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นสิ่งที่เราควรจะทำเป็นทานหรือให้เป็นทานในตอนนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยเราควรจะช่วยกันให้ทานด้วยการมอบสติให้แก่ประเทศนี้เพราะเราขาดสติกันอย่างยิ่งเวลานี้เราเห็นคนแทบไม่เป็นคนเห็นคนเห็นแต่เสื้อที่สวมใส่ความเป็นคนข้างในเรามองไม่เห็นเห็นใครพูดอะไรออกมาเราแทบไม่สามารถครองสติที่จะฟังให้จบเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับเราไปแล้วฉะนั้นเมืองไทยตอนนี้เนี่ยขาดอย่างยิ่งเนี่ยไม่ใช่เงินเพราะวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ก็เห็นชัดว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยยังคงดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี่เราไม่ได้ขาดเงินเมืองไทยไม่เคยขาดเงินเมืองไทยกำลังขาดอย่างยิ่งก็คือขาดสติพอเราไม่มีสติเราก็ล่อแหลมต่อการเข้าสู่ความรุนแรงฉะนั้นหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะให้ทานเนี่ยช่วยให้สติเป็นทานได้ไหมแล้วเราก็จะได้ฟังกันมากขึ้นแล้วเราจะได้ตระหนักรู้ว่าแท้ที่จริงเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยเพิ่งเริ่มเมื่อวานแต่ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นมีรากร่วมทางวัฒนธรรมตั้งแต่โลกนี้มีมนุษย์เราเป็นมนุษยชาติก่อนเป็นคนไทยด้วยซ้ำไปนะแล้วเราเป็นคนไทยก่อนที่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันด้วยซ้ำไปสิ่งนี้ต่างหากถ้าเรามีสติเราก็จะมองเห็นแต่ถ้าเราขาดสติเราจะคิดว่าคนที่เห็นต่างจากเรามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนน้อยและนั่นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำร้ายคนที่ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนไม่เท่าเรานะเราไม่ผิดหรอกโลกนี้จะมีอะไรน่ากลัวยิ่งไปกว่าการที่เห็นคนไม่เป็นคนที่รวันดานั้นเขาฆ่ากันอีกฝั่งหนึ่งเรียกอีกฝั่งหนึ่งว่าแมลงสาบปฏิบัติการในครั้งนั้นเขาเรียกว่าปฏิบัติการฆ่าแมลงสาบผลก็คือภายใน8เดือนฆ่ากันเองระหว่างชาวรวันดา2เผ่าเผ่าฮูตูกับเผ่าตุตซี8เดือน1ล้านคน UN ส่งกองทหารรักษาสันติภาพเข้าไปช่วยกองทหารกองแรกถูกฆ่าด้วย UN ก็เลยถอยออกมาวางอุเบกขาเพราะอะไรในสถานการณ์ที่คนในชาติขาดสติแม้แต่ UN ก็ต้องรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ก่อนฉะนั้นขอให้เชื่อได้เลยว่าถ้าเราขาดสติกันทั้งชาติสหประชาชาติก็ไม่ช่วยเพราะคนที่จะช่วยซึ่งมาจากสหประชาชาติก็คือคนที่รักตัวกลัวตายเหมือนกันกับเราดังนั้นเราต้องให้สติเป็นฐานพอเรามีสติเราก็จะสามารถยัดยืนรักษาความเป็นคนระหว่างเราระหว่างเขาเอาไว้ได้แล้วก็ทิ้งความเป็นเราทิ้งความเป็นเขาเหลือแต่เราไทยทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยึดเอาไว้ให้มั่นว่าอย่าให้ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมานั้นทำให้เรากลัวเกลียดชิงชังซึ่งกันและกันเพราะลึกกว่าสีเสื้อก็คือคนลึกกว่าคนก็คื เราเป็นมนุษยชาติซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันคือชาติมนุษย์นี่คือทานประการที่หนึ่งแล้วก็ทานประการที่สองขอให้เราทุกคนอย่าไปตกหลุมพรางของอคติทั้งสี่ประการเราจะต้องช่วยกันให้ปัญญาที่เป็นกลางเป็นทานแก่สังคมนี้เพราะเวลานี้เราเต็มไปด้วยอคติหนึ่งฉันทาคติลำเอียงเพราะรักพอเรารักใครมากๆเนี่ยเรารักหัวทิ่มหัวต่ำนะเรายกให้เป็นเทพโดยที่ไม่มีรอยตำหนิมาแปดเปื้อนเลยซึ่งนั่นผิดนะอาตมาบอกลูกศิษย์เสมอว่าให้ลูกระวังคนสองประเภทนะหนึ่งคนที่ดีที่สุดกับสองคนที่ชั่วเกินไปนี่มันผิดมนุษย์นะเวลานี้เราเต็มไปด้วยฉันทาคติคือพอเรารักใครเราก็เชียร์กันสุดลิ่มทิ่มประตูแสดงวิธีคิดแบบสุดตรงซึ่งพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้คิดอย่างนี้พุทธเนี่ยจะสอนให้คิดว่าถ้าคนนี้ดีอ่ะดีในแง่ไหนถ้าเลวอ่ะเลวในแง่ไหนให้มองแบบแยกแยะเสมอไปถ้าเรามองแบบตีขลุมเช่นนั้นเราก็ตกไปสู่หลุมพรางของอคติคือพอรักก็เชียร์เลยแล้วไม่ได้มองข้อบกพร่องของเขาสองลำเอียงเพราะชังพอชังก็แช่งเลยแช่งกันให้จมดินจมทรายเป็นผู้ผีปีศาจกันไปข้างหนึ่งจนกระทั่งว่าเขาไม่มีดีเหลืออยู่เลยเช่นนั้นหรือนี่ก็สะท้อนวิธีคิดแบบสุดตรงและแยกขั้วอีกเหมือนกันเป็นวิธีคิดที่ผิดพลาดซึ่งเป็นกันทั่วโลกพอเราลำเอียงด้วยความชังเนี่ยเราก็มองไม่เห็นความดีที่คนอื่นมีอยู่พอเราลำเอียงด้วยความรักคนที่เรารักพูดอะไรนะเราฟังทั้งหมดเลยแล้วเราแทบไม่ต้องใช้ปัญญาของตัวเองทั้งที่คุณก็มีปัญญานะลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีปัญญาเราให้คนที่เรารักพูดแทนไปแล้วทั้งหมดแต่เพราะว่าเรารักไปแล้วเราแทบไม่ต้องคิดเราก็เลยเชื่อผลก็คือเกิดลัทธิยึดติดถือมั่นในตัวบุคคลซึ่งฮิตเลอร์ทำสำเร็จผลก็คือสงครามโลกครั้งที่สองฉะนั้นต้องระวังอคติลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังเพราะมันจะทำให้เราไม่ได้ใช้ปัญญาที่เป็นกลางเลยเราจะใช้แต่ความรู้สึกสามลำเอียงเพราะเขาคือเรารับข้อมูลไม่ครบได้ข้อมูลมาอย่างหนึ่งก็ตัดสินใจเชื่อละพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าเราจะต้องมีสมัญตจักษุคือมีดวงตารอบด้านแต่ถ้าเรารับข้อมูลมาไม่ครบเราก็จะวินิจฉัยบนฐานข้อมูลที่ไม่เที่ยงธรรมใครที่เป็นนักวิจัยจะรู้ดีว่าฐานข้อมูลที่จะเอามาคิดวิเคราะห์นั้นต้องเป็นฐานข้อมูลที่เที่ยงธรรมคือวิเคราะห์นักกาลเทศะไหนก็ต้องเป็นจริงเช่นนั้นแต่ถ้าฐานข้อมูลผิดพลาดต่อให้คุณมีปัญญาแหลมคมคุณก็วิเคราะห์พลาดฉะนั้นลำเอียงเพราะเขาก็หมายความว่าพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นความจริงครึ่งเดียวบ้างเป็นความจริงเชื้อสีบ้างจากสื่อเทียมบ้างสื่อแท้บ้างสื่อครึ่งครึ่งกลางๆสื่อมอมชนสื่อเมินชนสื่อมั่วชนบ้าง พอเราได้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้นะแต่เป็นข้อคิดความเห็นซะส่วนมากไม่ใช่ข้อเท็จจริงผลก็คือเราก็มีความลำเอียงในหัวใจคนเรานั้นพอมีความลำเอียงในหัวใจเนี่ยคิดก็ลำเอียงพูดก็ลำเอียงทำก็ลำเอียงแสดงออกก็ลำเอียงแล้วประเทศนี้มันก็ลำเอียงจนมันจะคว่ำอยู่แล้วไงมันเอียงกันหมดมันจะคว่ำนะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้เราแสวงหาข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเหมือนนักลงทุนวานิชทั้งหลายเนี่ยจะลงทุนในหุ้นตัวไหนก็ต้องหาข้อมูลกันรอบด้านเพราะฉะนั้นต้องบอกคนไทยให้มีอุปนิสัยนักลงทุนหาข้อมูลเยอะๆนะและสี่ก็คือลำเอียงเพราะว่ากลัวคือเวลานี้เนี่ยคนจำนวนมากกลัวแม้แต่พระก็กลัวลำเอียงเพราะว่ากลัวก็หมายความว่าพอเรากลัวแล้วเนี่ยเราก็มักจะบอกตัวเองว่าฉันขอเป็นพลังเงียบเป็นพลังเงียบที่ปล่อยให้ประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมไปต่อหน้าต่อตาสมมติว่าประเทศไทยก็คือเรือไททานิกเราทุกคนก็คือผู้โดยสารบนเรือลำนั้นพอเรือไททานิกไปชนภูเขาน้ำแข็งกลุ่มหนึ่งออกมาเยอะๆเพื่อที่จะเอาตัวรอดกลุ่มหนึ่งเห็นแก่ตัววิ่งต้นทรัพย์สินแต่ยังไงเรือก็จมแน่นอนอยู่แล้วทุกคนจะจมไปด้วยกันแน่ๆแต่มีกลุ่มหนึ่งบอกฉันขอเปลี่ยนพลังเงียบนั่งอยู่กลางลำเรือพลังเงียบมีประโยชน์ไหมสุดท้ายจมไหมจมแล้วคนที่จับต้นเขาทำได้สะดวกไหมถ้าพลังเงียบอยู่เฉยๆเขาก็ทำได้สะดวกแล้วคนที่เขากำลังจะกู้เรืออยู่เขาได้รับประโยชน์จากพลังเงียบไหมก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นการกลัวแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นพลังเงียบเนี่ยมีก็เหมือนไม่มี คุณมีพลังคุณควรจะแสดงพลังด้านใดด้านหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นพลังบวกพลังลบพลังดีพลังชั่วแต่เปลี่ยนตัวเองเป็นพลังแห่งสติเป็นพลังแห่งปัญญาที่เป็นพลังสีขาวที่ให้คนที่เลือกข้างไปแล้วได้เห็นได้ไหมว่าสิ่งใดที่เป็นธรรมสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สุขสิ่งใดที่เป็นเนื้อหาสาระสิ่งใดที่เป็นแก่นเป็นสารของการที่จะได้อยู่ร่วมกันในแผ่นดินที่สันตินี่ต่างหากที่เราควรจะร่วมกันแสดงพลังเรามักจะคิดว่าต้องแสดงพลังเพื่อที่ไปทำปฏิกิริยากับอีกฝั่งหนึ่งเช่นมันมีคนแบ่งฝ่ายอยู่แล้วสองฝั่งเราก็แสดงพลังไปเลือกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราเชื่อมั่นว่าถูกก็เท่ากับว่าเราเองก็เลือกข้างไปอีกข้างหนึ่งแล้วฉะนั้นแทนที่จะไปตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงพลังแล้วส่งผลให้ฝั่งหนึ่งหรือฝั่งหนึ่งได้รับประโยชน์จากกลุ่มของเราอาตมาคิดว่าเราก็ควรจะแสดงพลังว่าพลังแห่งสติคืออย่างนี้นะบ้านนี้เมืองนี้ขาดสติเราก็ควรจะเป็นพลังแห่งสติคิดดีพูดดีทำดีให้เห็นว่าคนดีๆคนที่ยังมีสติสัมปชัญญะปกติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และประเทศที่เป็นปกติมันต้องเป็นอย่างนี้ช่วยกันชี้ให้เห็นชัดๆว่าอะไรคืออะไรแต่พอเราลำเอียงไปแล้วเนี่ยหรือเพราะว่าเราลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยพอเรากลัวเราก็อยู่เฉยๆกันไปหมดทีนี้พออยู่เฉยๆกันไปหมดตอนที่ประเทศเจริญเนี่ยเราก็ไม่มีส่วนร่วมเพราะเราเป็นพลังเงียบพลังเฉยทีนี้ตอนที่ประเทศล่มเราก็เป็นพลังเงียบพลังเฉยมันก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยมาใช้พื้นที่ของประเทศนี้อย่างเสื่อมเปล่าโดยที่ไม่มีส่วนร่วมในทางใดๆเลยฉะนั้นเราก็คงต้องออกจากความกลัวแล้วแสดงพลังที่ถูกต้องเหมาะสมอย่าอยู่เฉยๆเพราะว่าอยู่เฉยๆเท่ากับไม่มีตัวตนอะไรนี่แหละแล้วเวลานี้สังคมไทยต้องการอย่างยิ่งก็คือความกล้าหาญทางจริยธรรมคือการกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเรากลัวกันหมดประเทศก็ไม่มีหลักยึดเลยนะอาตมาพูดเสมอว่าคนเลวนี่ไม่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือคนดีที่ไม่กล้าคนดีที่เป็นพลังเงียบต่างหากและการแสดงพลังของเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสดงพลังเพื่อสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราแสดงพลังเพื่อสนับสนุนสันติสุขได้ไหมสนับสนุนสันติธรรมสันติภาพได้ไหมแล้วก็แสดงพลังทางปัญญาพลังทางปัญญานี้สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่ประเทศชาติบ้านเมืองกำลังต้องการดังนั้นถ้าคุณกำลังอยากจะให้ทานนั้นหนึ่งให้ทานเป็นสติบ้านเมืองเราจะได้มีคนที่พูดกันอย่างมีสติฟังกันอย่างมีสติปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีสติเราก็เจรจากันอย่างมีสติสองก็คือให้พลังทางปัญญานี่แหละพอเรามีพลังทางปัญญาเพราะว่าเราไม่ลำเอียงเราก็จะได้ใช้ปัญญาอย่างเป็นกลางพอเรามีปัญญาที่เป็นกลางเราก็จะเห็นทางที่ถูกต้องนี่ก็คือถ้าคุณอยากจะให้ทานนะช่วยกันให้ทานด้วยสติดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะพูดก็ด้วยสติจะทำก็ด้วยสติจะให้สัมภาษณ์ก็ด้วยสติใครเอาไมค์มาจ่อปากเดี๋ยวขอเจริญสติก่อน อะไรน่าจะดีขึ้น
ผมก็ยังชอบหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งนะครับหัวใจเศรษฐีที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทุนเป็นธรรมนะครับจริงๆก็ขออนุญาตถามคำถามหนักสักนิดหนึ่งนะครับในสังคมไทยก็มีคนพูดถึงว่าคนเราก็อาจจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กที่ว่าเรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือยังคิดกันแบบเป็นวานิชแล้วก็แม้กระทั่งคำให้พรหรือการขอพรที่หลายคนใช้กันก็คือขอให้รวยขอให้รวยไม่ทราบว่าท่านเองจะมีทัศนะหรือคำแนะนำกับคำให้พรที่หลายๆครั้งก็จะต้องขอให้รวยขอให้รวยตรงนี้อย่างไรครับ
อันนี้ตมามีประสบการณ์ตรงคือเวลาตมาอวยพรเนี่ยคุณโยมเอาปัจจัยทายาธรรมมาถวายขอให้ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็นิ่งขอให้มีดวงตาเห็นธรรมก็นิ่ง ขอให้มีสุขภาพดีน่าชื่นแต่ว่าขอให้รวยสาธุเลย เวลาพระที่โยมเลือกไปหาเนี่ยคนก็จะเลือกไปหาหลวงพ่อที่เชื่อกันว่าเป็นขนคลังคำมังเวทที่ทำให้รวยได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนชัดเจนมันลึกๆแล้วมนุษย์เนี่ยทวินหาเงินมาโดยตลอดดังนั้นเวลาเราให้พรมันก็จึงแสดงออกมาแม้แต่เทพที่เราบูชานะคุณโยมสังเกตไหมอาตมาไปเวียดนามมาแล้วเทพที่คนส่วนใหญ่บูชาเป็นเทพแห่งปัญญาแต่เมืองไทยเทพทุกเทพทุกองค์เนี่ยเป็นเทพที่ถ้าบูชาก็เพื่อความมั่งคั่งทั้งหมดนะฉะนั้นแม้แต่ในพื้นที่ทางจิตวิญญาณเองเนี่ย แนวคิดที่ว่าร่ำรวยมั่งคั่งคือจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็กินพื้นที่ลึกเข้าไปแม้กระทั่งในพื้นที่ทางจิตวิญญาณด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ก็คือต้องการความมั่นคงในชีวิตและเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีเงินเราก็มีความมั่นคงในชีวิตมันไม่ผิดนะที่คุณอยากจะมีเงินแต่มันจะผิดอย่างยิ่งถ้าคุณมีเงินแล้วคุณคิดว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเราต้องปรับนิดนึงว่ามีเงินก็ได้แต่โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเงินคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเงินนั้นสถานภาพที่แท้จริงคือปัจจัยคือเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเรามีเงินเพื่อต่อจากเงินไปหาคุณภาพชีวิตถ้ามีเงินแล้วต้องถามตัวเองว่าแล้วคุณมีคุณภาพชีวิตไหมถ้าคุณมีเงินแล้วคุณบอกตัวเองว่าชีวิตฉันถึงจุดสูงสุดแล้วประสบความสำเร็จแล้วอันนี้ถือว่าเป็นทัศนคติที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะศักยภาพของมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หาเงินเพียงอย่างเดียวอาตมาภาพได้อ่านชีวประวัติของเลโอนาร์โดดาวินชีมนุษย์แห่งยุคเรเนซองส์เขาเขียนบรรยายสรรพคุณไว้ว่าคนคนนี้เป็นจิตรกรเอกของโลกเป็นนักคิดเป็นนักปรัชญาเป็นนักโชลประทานเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์แล้วก็เป็นนักปราชญ์มนุษย์นั้นโดยศักยภาพพื้นฐานมีศักยภาพมากมายหลายด้านเช่นดาวินชีแต่ด้วยระบบการศึกษาของเรานั้นพยายามลดทอนศักยภาพของมนุษย์ให้เป็นนักใดนักหนึ่งยกเว้นสุนัขเช่นการศึกษาตัดทอนแยกส่วนลดทอนศักยภาพของเราให้ลงมาเป็นนักการเงินนักลงทุนนักการตลาดนักการเมืองนักแสดงนักพูดนักเขียนแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าแท้ที่จริงมนุษย์หนึ่งคนสามารถเป็นมันได้ทุกนักนั่นแหละและการที่เราคิดว่าเงินคือเป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิตก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งนะที่สะท้อนว่าเราเนี่ยคิดแบบแยกส่วนและตัดตอนนี่แหละมันสะท้อนว่าวิธีคิดของมนุษย์ในเวลานี้มันมีปัญหาอย่างนี้คือมันสุดโต่งมันแยกส่วนมันไม่ได้มองอะไรแบบองรวมก็เลยคิดว่าพอมีเงินก็สูงสุดแต่พอไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินคือไม่รู้จักต่อเงินให้เป็นบุญไม่รู้จักต่อทุนให้เป็นธรรมเงินก็เป็นต้นทางของวิกฤตตั้งแต่ที่อเมริกายุโรปอาร์เจนตินามากระทั่งจนถึงไทยแลนด์ของเราฉะนั้นวิธีที่เราจะอยู่ร่วมกับเงินได้ก็คือต้องเข้าใจว่าเงินคือปัจจัยใช้นำไปสู่คุณภาพชีวิตถ้าเราคิดว่าเงินสูงสุดเรากำลังปฏิบัติผิดต่อเงินซึ่งพระพุทธองค์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอสุรพิษย้ำชัดๆว่าเงินมีสองสถานภาพหนึ่งคือปัจจัยมีเงินแล้วให้รู้จักเปลี่ยนเงินเป็นคุณภาพชีวิตของตัวเองของสังคมของมนุษยชาติสองถ้าคุณไม่รู้จักเปลี่ยนเงินเป็นคุณภาพชีวิตคุณคิดว่าเงินนั้นเป็นสิ่งสูงสุดจนกระทั่งถือเอาเงินเป็นศาสดาเงินจะกลายเป็นอสุรพิษซึ่งเป็นงูเห่าที่แว้งมากัดเจ้าของเงินทันทีดังนั้นขอให้เราช่วยกันเปลี่ยนทัศนคติทั้งนักลงทุนทั้งเศรษฐีทั้งประชาชนทั่วไปว่าเราต้องหันมาทำความเข้าใจเรื่องเงินใหม่นะว่าเงินคือปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เงินถูกใช้เป็นปัจจัยโดยการเปลี่ยนเงินเป็นบุญเปลี่ยนทนเป็นธรรมได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นในเมืองไทยนี้จะเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยทางเศรษฐกิจมีความมั่งคั่งทางการเมืองและมีสันติสุขในทางสังคมร่วมกันแค่เราเปลี่ยนท่าทีหรือวิธีปฏิสัมพันธ์ต่อเงินเท่านั้นนะเป็นประตูเปิดไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ได้มั่นคงทางสังคมก็ได้อบอุ่นในทางจิตใจก็ได้เงินนั้นจึงเป็นทั้งต้นทางไปสู่ความสุขแล้วก็ไปสู่ความทุกข์ฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปนี้ก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนแนวคิดนะว่าเงินคือปัจจัยไม่ใช่อสรพิษอาตมาเองก็เปลี่ยนวิธีให้พรมาแต่ว่าพอให้แบบเดิมแล้วมันนิ่งอาตมาก็เลยแสวงหาทางสายกลางในการให้พรทุกวันนี้พรของอาตมาก็จะเป็นว่าขอให้คุณโยมเนี่ยมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้มีเงินมีทองร่ำรวยมั่งคั่งเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าขอให้รวยแล้วก็ให้ได้แล้วก็แบ่งปันด้วยเทอญ
ผมเองก็ได้รับคำสอนมาว่าเงินมีเงินดี ถ้ามันอยู่ในมือแต่อย่าให้เงินเข้าไปอยู่ในใจก็แล้วกัน
เราอาจจะเปิดเวลาให้มีคำถามจากข้างล่างสัก1หรือ2คำถามไหมคะเผื่อมีท่านใดจะปรึกษาพระอาจารย์ค่ะ
นมัสการอยากจะกราบเรียนขอความรู้จากพระคุณเจ้าเนื่องจากเท่าที่ฟังมาเนี่ยพอจะสรุปได้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นกับธรรมะเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกันในระดับหนึ่งนะครับทีนี้นักลงทุนนะฮะมีทั้งผู้ที่ลงทุนแล้วก็กำไรผู้ที่ลงทุนและกำไรก็คงจะมีความสุขนะฮะผู้ที่ลงทุนและขาดทุนก็มีความทุกข์อยากจะขอพระคุณเจ้าช่วยกรุณาชี้แนะนะฮะว่าจะเจริญสติยังไงสำหรับนักลงทุนที่มีความทุกข์จะคิดยังไงถึงจะเปลี่ยนจากความทุกข์นั้นให้เป็นความสุขได้ครับพระคุณเจ้า
อันนี้ก็ตอบได้นะว่านักลงทุนที่ลงทุนแล้วขาดทุนควรจะต้องหาความรู้อีกด้านหนึ่งมาประกอบการลงทุนคือบางทีถ้าเรามีความรู้เพียงด้านเดียวคือความรู้เรื่องการลงทุนแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมะเราก็จะไม่สามารถบริหารจัดการความทุกข์ได้มนุษย์เรามักจะมีปัญหาก็คือเรามักจะมีความรู้เฉพาะทางกันเยอะไปเหมือนไมเคิลแจ็คสันที่มีความรู้ทางดนตรีนะระดับปริญญาเอกเลยนะแต่ความรู้ทางการบริหารจัดการชีวิตในแค่ปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเขามีชื่อมีเสียงมีอัจฉริยภาพทางดนตรีสูงมากแต่วันหนึ่งเขาลองเปิดห้องอ่านเองเขาก็ขาดทุนเป็นพันล้านเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความรู้เพียงด้านเดียวฉะนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นคนที่พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าต้องมีตาสองข้างมนุษย์ต้องมีตาสองข้างหนึ่งตาข้างนอกสองตาข้างในตาข้างนอกนี้ก็คือสำหรับทำมาหากินสำหรับนักลงทุนแต่ตาข้างในก็คือตาธรรมะคำแนะนำก็คือนักลงทุนต้องเรียนธรรมะคู่กันไปด้วยคุณจะต้องรู้ว่าโลกนี้จะไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปนี่เป็นสัจธรรมพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจเลยนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ปั๊บพอเรามาลงทุนอ๋อในการลงทุนก็มีกำไรและมีขาดทุนวันหนึ่งถ้าเรากำไรอ๋อพระท่านบอกไว้แล้วว่ากำไรมันจะมาวันหนึ่งถ้าขาดทุนอ๋อนี่ไงที่พระท่านพูดฉันกำลังมีประสบการณ์ตรงเห็นไหมพอเรามีความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันอย่างนี้แล้วพอมันขาดทุนปุ๊บเราไม่ตีโพยตีพายหรอกเพราะอะไรชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไงมีได้มีเสียมีขึ้นมีลงมีสูงมีต่ำภาษาพระเรียกหลักธรรมชุดนี้ว่าโลกกระทำแปลว่าธรรมประจำโลกถ้าเราเข้าใจโลกกระทำนะคือธรรมประจำโลกแบบนี้นะว่าโลกนี้นะมีสูงมีต่ำมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาประจำโลกโลกกระทำนี้จะทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้ามันเกิดขึ้นเราก็อ๋อพระท่านบอกไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจโลกกระทำชุดนี้พอเกิดเหตุการณ์ที่ลงทุนและขาดทุนเป็นทุกข์เราจะถูกโลกกระทำถ้าโลกกระทำไปแล้วยังไม่ยอมทำความเข้าใจอีกยังทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้ำอีกก็จะถูกโลกกระทืบฉะนั้นก็ขอแนะนำให้หาความรู้ทั้งทางการลงทุนและทางธรรมะคู่กันจะได้เอาไว้ปลอบใจตัวเอง
กราบนมัสการคงจะเป็นโอกาสนี้และคงไม่ผิดถ้าเผื่อว่าการปรึกษาวันนี้เนี่ยไม่จำกัดแต่เฉพาะหัวข้อเสวนาที่พูดสอนที่สอนวันที่ให้เป็นสิทธิเท่านั้นแต่ในวันนี้เราได้มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันอยู่รอบข้างเราในขณะนี้และก็มีหัวข้อที่ท่านได้พระคุณเจ้าได้ยกขึ้นมาชี้แนะว่าการวางตัวเป็นไม่สมควรจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นกลางแต่ว่าความการเป็นผู้ที่ไม่แสดงออกคือพลังเงียบนั้นเนี่ยได้กล่าวมาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าการที่เราทำตัวอยู่ในกลุ่มของพลังเงียบนั้นเนี่ยแต่เรายังมีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติที่เราอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราควรจะกระทำตัวที่เหมาะสมอย่างไรท่านพระคุณเจ้าได้พูดถึงการต้องแสดงออกบางอย่างที่เหมาะสมนี่เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยากจะขอปรึกษาขอที่โอกาสนี้ได้กราบมนัสการไปอีกข้อหนึ่งด้วยว่าที่พูดขึ้นมาถึงในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเราคงต้องยอมรับความจริงว่าท่านได้กล่าวอ้างถึงในกรณีสงครามโลกครั้งที่สองนั่นก็คือตัวฮิตเลอร์คือตัวผู้ที่เหมือนกับเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นและขณะเดียวกันได้มีการทำในการที่จะสร้างให้คนมีความเข้าใจ มองเห็นภาพที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมีความยึดความติดความเชื่อในบางสิ่งบางอย่างอยู่คนกลุ่มนั้นก็เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นกรรมหนึ่งที่เขาได้รับนะแล้วก็จะทำให้เขามองภาพนั้นไปอีกภาพหนึ่งเนี่ยในการทำสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถไปแก้ที่ตัวผู้ที่มีอำนาจและท่านเหล่านั้นยังไม่เห็นธรรมที่ควรจะต้องทำและขณะเดียวกันท่านเหล่านั้นก็ยังไปเข้าใจติดยึดในสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าในพุทธกาลนั้นเราได้มีองค์หุลิมานนะครับซึ่งได้ฆ่าสัตว์ชีวิตมาเป็นร้อยๆชีวิตแต่ในที่สุดด้วยมีบุญบารมีสมัยพุทธกาลถึงสามารถที่จะบรรลุในสิ่งที่เราก็มุ่งหวังในขณะนี้อีกหลายๆคนขณะนั้นได้เนี่ยในเวลานี้เนี่ยเราไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ที่มีอำนาจและกำหนดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยสามารถเห็นธรรมแล้วก็มุ่งไปในทางแก้ในสิ่งที่มันจะเกิดความสงบสันติสุขที่จะตามมาและผู้ที่ได้มองเห็นสิ่งติดยึดไปในบางเรื่องที่จะเรื่องความเข้าใจผิดหรือเนื่องจากการที่ได้ถูกครอบงำมาอยู่เป็นเวลานานพอสมควรนี้ได้เห็นธรรมที่ถูกต้องการกระทำที่จะสู่ไปจุดนั้นเนี่ยจะกระทำได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีพระพุทธองค์ซึ่งสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงสิ่งเหล่านั้นได้และเป็นสิ่งที่เขายอมรับฟังและทำให้มองเห็นธรรมนั้นในคำถามที่สองอาจจะหนักเกินไปแต่กราบมนัสการว่าถ้าเบอร์ท่านชี้เราคงจะมีความรู้สึกที่เราอาจจะเห็นทางเป็นคำตอบอันหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะพยายามมองอยู่ขณะนี้ว่าจะไปสู่สันติสุขได้อย่างไรครับมนุษย์การครับ
ก็ใช้สิทธิ์พาดพิงฮิตเลอร์นะที่ตมาพูดถึงฮิตเลอร์หรือสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเด็นที่ตมาอยากจะชี้เห็นก็คือว่าในยามใดก็ตามที่มนุษย์ขาดสติหายนะจะเกิดขึ้นถึงชนิดที่ว่าไม่สามารถที่จะประมาณได้คำนวณได้ระเบิดปรมาณูเนี่ยเวลาที่ระเบิดก็ยังจำกัดเฉพาะที่เฉพาะแห่งนะแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามนุษย์ขาดสตินั้นการขาดสติเนี่ยเท่ากับว่าเรามีชุดความคิดที่ผิดๆชุดหนึ่งอยู่ในหัวคนคนหนึ่งถ้ามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในหัวนี่แหละจะเป็นอันตรายมากเพราะอะไรปรมาณูเนี่ยมันเฉพาะที่เฉพาะทางแต่คนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งมันเคลื่อนย้ายได้ตลอดเวลามันก็ขายไอเดียเข้าไปทั่วฉะนั้นเรื่องแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิคนเราต้องมีระบบความเชื่อระบบความรู้ที่ถูกต้องเสียก่อนถ้าขาดสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวแล้วเนี่ยวิกฤตทั้งหมดถ้าเรามีทัศนคติวิปริตคนวิปริตถ้าคนวิปริตสังคมก็วิปริตถ้าสังคมวิปริตประเทศก็วิปริตหลายๆประเทศวิปริตโลกนี้ก็วิปริตทั้งหมดแล้วความวิปริตทั้งหมดนี่มันเริ่มที่ไหนมันเริ่มที่ความคิดผู้รู้จึงบอกว่าเธอจงระวังความคิดเพราะความคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำเธอจงระวังการกระทำเพราะการกระทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยเธอจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกเธอจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกำหนดชะตากรรมของเธอชะตากรรมของปัจเจกบุคคลและของมนุษยชาติมันเริ่มต้นที่ความคิดอันนั้นในกรณีของฮิตเลอร์เนี่ยถ้าเขามีมิจฉาทิฏฐิว่ายิวเนี่ยเป็นชาติที่ไม่ดีเป็นอันตรายต่อเยอรมันชนนะเขาก็สร้างพุทธความคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนให้กับประชาชนผลก็คือเขาก็ฆ่าคนอยู่ไป6ล้านคนสิ่งที่ฆ่าไม่ใช่อาวุธสิ่งที่ฆ่าคือชุดความคิดที่ผิดๆต่างหากฉะนั้นอาวุธที่อันตรายที่สุดที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่สังคมของเราได้สั่งสมชุดความคิดที่ผิดๆแล้วทำให้คนลุกขึ้นมาเกลียดชังกันเองนี่ต่างหากล่ะคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคุณมีปืนอยู่ในมือถ้ายิงแม่นอย่างดีก็มีคนตายเท่าลูกกระสุนนะแต่ถ้าคุณมีชุดความคิดที่ผิดๆอยู่ในหัวมันจะทำร้ายคนได้ประมาณไม่ได้เลยฉะนั้นความคิดที่ผิดจึงเป็นอาวุธที่สุดร้ายพระพุทธองค์จึงเลือกเทศเป็นเรื่องแรกหลังตรัสรู้ด้วยนะเรื่องแรกที่เทศเลยคือสัมมาทิฏฐิมนุษย์ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องนี่ประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองเรื่องพลังเงียบแต่มาอยากจะนิยามให้ชัดๆลงไปว่าพลังเงียบในความหมายของอาตมาก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองเลวร้ายแค่ไหนก็ไม่ทำอะไรทั้งไม่ติดตามทั้งไม่สนอกไม่สนใจยังคงดูละครน้ำเน่า ดูต่อไปไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้คือพลังเงียบที่แท้จริงส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์บ้านเมืองมีปัญหามีความเลวร้ายเดือดร้อนวิกฤตแล้วพยายามติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วพยายามเจริญสติแล้วพยายามหาวิธีพูดหาวิธีคุยถึงแม้ไม่ได้เทคแอคชั่นแสดงอะไรออกมาในทางสังคมเหล่านี้ไม่ใช่พลังเงียบพลังเงียบหมายถึงพลังที่เฉยเมยต่างหากแต่คนที่ทำอะไรอยู่ที่บ้านเช่นเจริญสติอยู่ที่บ้านสวดมนต์อยู่ที่บ้านติดตามเหตุการณ์ข่าวสารรอบตัวแต่ไม่ได้ออกมาแสดงบทบาททางสังคมเหล่านี้ไม่ใช่พลังเงียบแล้วเขาแสดงพลังแล้วแต่ในแบบของเขาฉะนั้นถ้าพูดถึงพลังเงียบก็คงจะต้องนิยามให้ชัดๆเดี๋ยวจะไปตีขลุ่มไปหมดว่าตมานี่เหมารวมเอาว่าคนที่ไม่ทำอะไรก็คือพลังเงียบที่เท่ากับไม่มีถ้าอย่างนี้แฟนคลับหายไปครึ่งหนึ่งเอามาเข้าคำตอบที่สองนะอาตมาคิดว่าเราควรจะแสดงพลังแห่งสติพลังแห่งปัญญาอย่างที่เรากำลังทำแบบนี้แหละกระจายไปเถอะจากเหนือจรดใต้ที่ไหนก็ได้ขอให้พลังแห่งสติพลังแห่งปัญญากระจายไปเป็นหย่อมๆจัดพูดจัดเสวนาจัดปาหกถาธรรมแต่ขออย่างเดียวขอให้กิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นทำไปด้วยสติทำไปด้วยปัญญาทำไปด้วยเหตุด้วยผลบนพื้นฐานที่ไม่แบ่งแยกใครแต่บนพื้นฐานที่อยากให้เมืองไทยมีแต่สันติสุขช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำออกสื่อหรือไม่สำคัญสำคัญก็คือเราช่วยกันคิดช่วยกันพูดช่วยกันทำอาตมาเชื่อมั่นในพลังของคนเล็กๆที่ไม่อยู่เฉยๆพระเยซูนั้นเคยลุกขึ้นในตะวันออกกลางพระองค์เองก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งแล้วก็เสด็จดำเนินไปเผยแผ่ศาสนาตอนนี้พระองค์ก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาสากลที่มีผู้นับถืออันดับต้นๆของโลกพระพุทธเจ้าเองก็เป็นเพียงคนเล็กๆจากรัฐเล็กๆแต่พอพระองค์เปลี่ยนแปลงจนได้สำเร็จพระองค์ก็กลายเป็นศาสดาของโลกอารยธรรมแห่งสันติภาพเผยแผ่ออกไปจากพระองค์ในนามของพุทธศาสนาโทมัสอาวัยอดิสันนี่คนเล็กๆมากเลยอยู่ในห้องทดลองกระจกทดลองผลิตหลอดไฟเพียรหวังเกือบหมื่นครั้งแต่พอคนเล็กๆคนนี้ทำวิจัยสำเร็จโลกนี้ก็มีดวงอาทิตย์ดวงที่สองคุณโยมดูสิว่าโลกมันเปลี่ยนเพราะคนเล็กๆทั้งนั้นขออย่างเดียวคนเล็กๆไม่นิ่งไม่เฉยไม่เย็นชาแต่ลุกขึ้นมาทำอะไรเท่าที่ศักยภาพและสติปัญญาของตัวเองจะทำได้ในทางที่ถูกต้องและดีงามอาตมาคิดว่านั่นแหละคือคำตอบถ้าเราไปหวังคนใหญ่ๆให้ทำยากคนใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆมีปัญหาเยอะขับเคลื่อนลำบากก่อนจะได้แก้ปัญหาก็สร้างปัญหาทะเลาะกันเองก่อนเพราะฉะนั้นคนเล็กๆอย่างเราทั้งหมดช่วยกันแสดงพลังแห่งสติช่วยกันแสดงแห่งพลังปัญญาในฐานะเจ้าของประเทศเราต้องร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่อนุญาตให้ใครทำร้ายประเทศนี้ช่วยกันพูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนี้แหละเสียงเล็กๆถ้าดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นก็เป็นเสียงแห่งพระพุทธองค์ฉะนั้นพระพุทธองค์ไม่กลับมาแน่แต่แก่นของความเป็นพระพุทธองค์คือสติยังอยู่สติอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นก็ช่วยกันแสดงเสียงแห่งสติเวลาเราจะพูดเวลาเราจะให้สัมภาษณ์เวลาเราจะเขียนบทความขอให้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของสตินั่นแหละคือทางออกเท่าที่คนเล็กๆอย่างพวกเราจะพึงทำได
้ก็ถือว่าได้เวลาสมควรนะคะสำหรับปุจฉาในวันนี้เป็นบุญของพวกเรานะคะกับทรัพย์ในช่วง35ปีวันนี้เราได้ทั้งธรรมะทั้งสติแล้วก็ทั้งปัญญานะคะกลับไปใช้ในทั้งการทำงานทั้งการลงทุนแล้วก็ช่วยเหลือบ้านเมืองนะคะกลับขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะปัณณมัสการ
เจริญพร